Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëmë me kryetitujt. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund të angulfas Kosovën sa i përket borxhit publik, vlerësojnë njohës të ekonomisë. Me të drejtat e të rinjëve, konsiderohet se abuzohet më së shumti në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas ligjit për borxhin publik, Kosova nuk guxon që shumën e papaguar në kuadër të borxhit të përgjithshëm të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Mirë po, pavarësisht kësaj, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund të ndikojnë në rritjen e kësaj përqindjeje. Për më shumë mollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se borxhi publik i Kosovës mund të rritet në 40% të brutoproduktit vendor. Kjo rritje sipas FMN-s mund të bëhet pas huas që Kosova dhe kompania amerikane Counter Global pritet të merë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Rreziku nga ngritja e shpejtë e borxhit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspertët çështjeve ekonomike. Kthimi i borxhit publik sipas ekspertëve do të jetë sfiduese për Kosovën. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se nuk mendojnë se mund të tejkalohen parametrat e caktuar sipas ligjit për borxhin publik. Borxhi i përgjithshëm publik ka arritur në rreth 1 miliard euro. Si përqindje e BPV-s, borxhi publik i Kosovës në vitin 2017 ka arritur në 16.6% nga 14.6% sa ishte në vitin 2016. Kosova borxh të jashtëm më së shumti ka Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të brutoproduktit vendor. Në raportin e FMN-s, theksohet se është një rëndësie të madhe që të sigurohet zgjidhja me kosto efektive për furnizim me energji elektrike, përfshirë këtu edhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe çdo projekt të sigurohet për qëndrueshmëri ekonomike dhe fiskale. Projekti i Kosova e Re parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Banka Botërore, cila vite më parë kishte premtuar se do të lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ju mundësonte investitorëve të marrë kredi me interes të ulët, është rrequr nga ky premtim. Ata janë deklaruar se tani më nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se garancioni shtetëror që do të merret për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re nuk do të tejkalojë limitet e caktuara të borxhit publik.
Ne po flasim diku për një rritje të borxhit publik diku rreth 4% nëse e kam bë kalkulimin në momentin tash për tash, por rreth 4% apo është në mjaft mirë jemi qëndrojmë edhe nëse kemi aktualisht në 16.5%.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke folur për rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, thotë se institucionet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme se cilat projekte mbështeten me borxhet e jashtme dhe se sa është norma e rikthimit të tyre në mënyrë që të mos hyet në një situatë që Kosova të ngulfatet me borxhe.
Problematika është sidomos niveli i borxhit e jashtëm në raport me brutoproduktin e vendeve të vogla. Në këto vende sigurisht kërkohet që të kemi një kujdes jashtëzakonisht të madh sepse borxhet janë i domosdoshmëri për të stimuluar zhvillimin ekonomik, për të mbështetur transformimin e ekonomisë dhe nga ky aspekt është krijuar edhe si të them një mendim ekonomik se pa borxhe nuk ka zhvillim.
Rritja e përnjëhershme dhe e papritur në investime të mëdha siç është termocentrali Kosova e Re, thot Sadiku, paraqet një të armë sfiduese të Kosovës në kthimin e borxheve.
Termoelektrana financohet me burime të investitorëve të jashtëm, kjo vërtet statistikisht do të tregoj që Kosova është ngarkuar me nivel të lartë të borxheve, por efektivisht kthimi këtyre borxheve do të jetë barë e investitorëve të jashtëm.
Ai shton se institucionet e Kosovës nuk duhet të lejojnë që këto borxhe të jashtme t'i merr kjo gjeneratë dhe të paguajnë gjeneratat e ardhshme. Pavarësisht rritjes së shumës së borxhit, borxhi i përgjithshëm publik i Kosovës vlerësohet më i ulti në rajon. Serbia dhe Shqipëria rritën në vendin e parë sa i përket përqindjes më të lartë të borxhit me mbi 70% të brutoproduktit vendor, pasuar nga Mali i Zi me 60% dhe Bosnjë-Hercegovina mbi 40%. Borxhi i përgjithshëm është errësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Të një kalohem në diçka tjetër. Nga 60 stadiume në gjithë Kosovën, vetëm 2 plësojnë kriteret dhe standardit e UEFA-s dhe FIFA-s. Federata e futbolit të Kosovës, bashkë me qeverisjen qëndrore dhe atë lokale, ka nisur projektin për të ndihmuar 12 klubet e Superligës në Kosovë me fusha ndihmëse. Si pas FFK, suksesi në futbol ka motivuar zyrtarët në pushtet që të financojnë në mënyrë të ndryshme këtë sport. Holsit, Nasjel Fatlum Jashari.
Suksesi i përfaqësuesës e Kosovës në garat evropiane të futbolit nga autoritetet lokale dhe qendrore është parë si motivim dhe inkurajim shtesë për investime në këtë sport. Rreth 60 klube senjore garojnë në tri kategoritë futbollit në Kosovë, prej tyre 12 janë klube elitare të Superligës, ndërsa të tjerat konkurrojnë në ligën e parë dhe të dytë. Ndërsa në të gjitha kategoritë dhe grup moshat në futbollin kosovar garojnë më shumë se 120 klube. Këto klube ndeshjet i zhvillojnë rreth 60 stadiume dhe fushat e futbollit të madh, aq sa është numri i përgjithshëm i tyre në gjithë Kosovën. Prej tyre vetëm 2 plotësojnë kriteret dhe standardet e Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA. Sipas standardeve të Shtëpisë Evropiane të Futbollit, stadiumi Fadil Vokri në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë është stadiumi kategorisë 4, ku lejohen të gjitha ndeshjet ndërkombëtare, ndërsa ai Adem Jashari në Mitrovicë i kategorisë 2, ku lejohen ndeshjet ndërkombëtare vetëm për grupmoshat e reja dhe futbollin e femrave. Këtë vit Federata e Futbollit e Kosovës së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim edhe me disa komuna kanë nisur projektin për ndërtimin e 12 fushave ndihmëse me barë sintetik për po aq klube të Superligës, 6 prej të cilave janë në fazën përfundimtare ose janë përuruar. Nga ky investim trepalësh që arrin vlerën e 3 milion eurove, parashihet të përfitojnë 10 qytete: Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani, Podujeva, Skënderaj, Drenasi, Gjakova dhe Vitija. Në kohën kur kombëtarja e Kosovës në futboll po shënon rezultate pozitive, sekretari i FFK-s Erol Salihu tha për Radion Evropa e Lirë se ky sukses ka rritur entuziazmin edhe tek pushtetarët, duke ndikuar edhe në bashkëpunimin me nivelin qendror dhe atë lokal për përmirësimin e infrastrukturës.
Janë rreth 60 fusha për futbollin e madh, do të më ushtojnë këtyn edhe këto fusha sintetike që ja kemi duke i bërë. Për këtë moment do të jenë 12 gjithsej, 6 janë në fazën